Elísabet, faðir þinn Jón Þórðarson á Eyvindarmúla, hann er mjög þekktur maður.
Já.
Og þér er hann auðvitað hugstæðari, heldur en flestir aðrir á æsku árunum.
Ég álít það að það sem að ég hef til brunns að bera, að það sé mikið fyrir þann góða grundvall sem hann lagði, sem gáfaður og góður maður og fróður á ýmsan hátt og ágætur maður.
Já, hann var ákaflega skemmtilegur.
Því að hann var svo góðviljaður, hann vildi allra bölbæta og það komu margir til að leita ráða til hans, hann var svo ráðholl og vitur að því leiti og góðgjarn.
Og hann var ákaflega skemmtilegur maður, heimasækja.
Já, hann var það, gestrið sinn. En þú veist ekki um það þegar að fjallamáli var.
Já, jú, ég hef heyrt getið um þau.
Já, nei, þá var hann orðinn blindur maður og gekk við stafinn sinn.
Já.
Og fór út á móti Páli Bring sýslumanni sem var að koma úr þessari yfirreið.
Já.
Segir, jæja sýslumaður, nú voru smásennir veitir eins og stórir eftir.
Já.
Það var Þorvaldur sjálfur.
Jú.
Já.
Það var auðvitað.
Já, hann var alveg á, svo af allri sál á móti því.
Já.
Hann áleit að þessir fátæku menn hefðu bara týnt svona mellus brek af fjörun undir ketilinn.
Já.
Eða mjólkurpottinn.
Já.
Og það væri svo smásmjöleg. En Páll Brím, ég vil taka það fram, andmaður, hann var hinn besti maður. En hann var bara trúgjald á litlu og fljótfær, hann hljóp í vatni hjá Þorvaldi og hélt að þetta væri eitthvað mikið við þetta. En hann var hinn ágætasti maður.
Það er engin eði.
Alla tíð.
Já.
Og hann hefði aldrei snert á þessu hefðan vita hvernig í þessu lá.
Nei.
Nei.
Já, pappi þinn hefur ákveðlega hreinskilin, hreinskiptin.
Já, hann var ekki vanur að fara svona út þegar hann var blindur en hann fór út á mótunum. Og þetta var það fyrsta sem hann gusaði í hann þegar hann kom.
Já.